Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Pentru cei care aveți cărțile sfinte la dumneavoastră, vă provoc să le deschideți împreună cu mine la pagina 457 în Biblie, Cartea 2 Cronici, capitolul 7, versul 13 la 14. Vă invit cu multă atenție să ascultați cuvântul Domnului. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt multe lucruri care compromit viața. Relația necuvincioasă cu familia, o religie bazată pe iluzii, mândria ca dominanta vieții și relațiile rele dintre oameni. Vă sugerez să credeți în Dumnezeul Bibliei, de care în ziua aceasta să vă apropiați. Să credeți și în diavolul Bibliei, dar de el să fugiți. Dumnezeu nu va trimite niciodată niște soli ca să-i legene pe cei nesfințiți într-o falsă siguranță a mântuirii. Am venit să trag un serios semnal de alarmă pentru trezirea grabnică a bisericii din starea de somnolență laodiciană în care au intrat. Mă rog lui Dumnezeu să lase pe Duhul Sfânt să înnoiască bazele gândirii noastre. O minte înnoită nu înseamnă o minte umplută cu clișee vesele, până la uz. În a trăi la limita maximă a potențialului nostru uman. O minte înnoită este o minte care profund meditează la cuvântul lui Dumnezeu și vă propun, dacă ați venit la adunare, măcar dacă ați venit, să fiți aici. Sunteți aici? Mulți nu sunt aici. Pavel vorbea odată în Corint despre unii la care le predica Evanghelia, probabil nu în amvon și o asemenea biserică sau asemenea local. Dar în Corint predica Pavel și sta în fața oamenilor și cu regret spunea acest adevăr scris în 1 Corinteni 15, versul 34. Sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar îmi permit să am curajul acesta astăzi de la amvon să vă spun acest adevăr. Sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. El, Sfântul Apostol Pavel, omul școlat, citit și versat în ale iudaismului, un om important în statul teocratic iudeu, el scrie despre sine, să-L cunosc pe el, puterea învierii lui, părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice preț dacă voi putea la învierea din morți. Orice om trebuie să vină la Dumnezeu doar în termenii pe care îi stabilește El. Ce a reușit Dumnezeu, nimeni n-ar fi reușit vreodată. Dumnezeu a transferat natura divină în noi păcătoși. Și stările noastre și păcatele noastre le-a transformat în binecuvântări și în Hristos. Cine putea face acest lucru? A transferat natura noastră păcătoasă în Hristos și a Lui în noi. Mă rog lui Dumnezeu, în ceea ce am citit, sper că ați manifestat atenție, pledoria mea pentru astăzi, deși nu mi-am propus să predic, nu mi-am propus să vin la Viena, dar așa-i cum nata, în complicitatea ei, ne-au mobilizat să venim să-i facem o surpriză lui Petrică. Dacă unde se încoronează regii Angliei întotdeauna la ieșirea din acele catedrale unde îi hirotonisesc, unde delegă competență. Când ies din catedrale, li se înmânează trei săbii, nu? Care reprezintă cele trei regate ale Angliei, cele trei ținuturi care constituie regatul londonez. Unul din acești regi, la un moment dat, observă și se uită la omul care prezintă cele trei săbii. Regele Eduard, cred că al șaselea, pronunță expresia pentru cei din jur, lipsește una, Biblia. Lipsea o sabie, Biblia. Dacă am venit și am știut că vin la adunare, astăzi aici la Viena, dați-mi voie să vă spun că, fără să-mi spună cineva, am considerat conștient, e mandatul pe care mi l-a dat Domnul și tuturor acest mandat l-a dat. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Despre ce vorbim? Dar la noi în România și în bisericile pe care le slujim, oamenii se duc la adunare fără Biblie. Nu mai e necesară Biblia. Vă spun astăzi cu multă certitudine. Să veniți la adunare fără telefoane, să veniți la adunare fără tablete, fără laptopuri, dar să nu scăpați din vedere că Biblia trebuie să fie la voi. Mi-am adus Biblia cu mine și mi-am propus să iau acest pasaj biblic pentru contextul vremii în care trăim. Domnul a pus sub ochiul lui radiologic starea iudaismului și declarația lui Dumnezeu nu era alta decât din tălpi până în creștet nu-i nimic sănătos. Dar acum credeți că e altfel? Acum credeți că e altfel? Din creștet până în tălpi nu-i nimic sănătos. În această stare, de fapt, în cele două versuri pe care le-am citit, îmi construiesc mesajul pentru dumneavoastră pe patru vorbe, pe patru cuvinte, și anume, relație, responsabilitate, resurse și rezultate. Nu e o predică copiată. E o predică pentru care trudim. Sper că n-ați liberalizat amvonul. În biserică s-au liberalizat multe lucruri, dar cele mai multe biserici la noi în România au liberalizat și amvonul. Nu mi-este foarte simplu să stau în fața dumneavoastră în mod direct, dar dacă îmi propun printr-un efort de memorie să mă plasez în mod imaginar atunci când Dumnezeu l-a văzut pe Moise undeva, nu era la locul lui. Zice, Domnule Moise, treci înaintea poporului și eu voi sta înaintea ta. Și acum îmi va fi mai ușor un pic să stau în spatele lui Dumnezeu la amvon și să vă spun nu ceea ce vreau eu, ci ceea ce Dumnezeu ar trebui să spună pentru vremurile în care trăim. Relația cu Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. În România, la 4 martie anul 77, când fiica mea, Ancuci, care e aici, e mândru de copiii mei și ginerele meu, Dan, copii buni și pocăiți. Sunt încântat că și-aduc copiii la biserică, la grupele de copii, au un loc unde el vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Ce știi despre Dumnezeu? Cum e relația ta cu Dumnezeu? Pe ce-ți clădești relația ta cu Dumnezeu? Iau un personaj, un om de referință din Biblie care îmi place, un om pozitiv. Este primul om căreia Dumnezeu îi dă o mare șansă, neprihănitul Noe. Două lucruri Biblia scoate în evidență despre atitudinea lui în relația cu Dumnezeu. Dar vă rog să mă ascultați bine. 1. Umbla cu Dumnezeu și 2. A făcut tot ce a poruncit Dumnezeu. Suntem noi la fel? Cei ce vor să profite de o astfel de șansă trebuie să-și pună în ordine relația cu Dumnezeu. Omule, cum stai cu Dumnezeu? Ce știi despre El? Umbli cu El? Faci tot ce poruncește El? Relația cu Dumnezeu trebuie să fie bazată pe ascultare. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie bazată pe ascultare. Citesc despre Avram că a fost credincios lui Dumnezeu, a crezut în Dumnezeu, lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire, drept pentru care Dumnezeu s-a angajat declarativ și practic să fie prieten cu Avram. Cum este relația ta cu Dumnezeu? Ai anumită prietenie cu Dumnezeu? Sau prieteniile noastre sunt legate și compromise de orice, mai puțin de Dumnezeu? Sfătuiesc pruncii din biserică să fie prieteni cu Dumnezeu. Sfătuiesc tinerii să fie prieteni cu Dumnezeu. Sfătuiesc familiile, oamenii să fie prieteni cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim cu Dumnezeu și prieteni și frați. Îmi stăruie în minte poziția Domnului Iisus Hristos față de discipul la un moment dat, a zis, voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți ce vă poruncesc eu, fraților, în relația cu Dumnezeu, 1. Ascultare. 2. Credincioșie. Știți să definiți într-un fel mai teologic ce înseamnă credincioșie? Credincioșia este rădăcina nevăzută a unei relații, după cum rădăcina absorbe din lutul întunecos binecuvântările, le transformă în parfum, floare și rod, tot așa credincioșia trebuie să absorbe nedesăvârșirile celuilalt în vederea desăvârșirii. Asta e credincioșia. În al treilea rând, citesc despre împăratul David, fiul lui Iese, că el este omul care va împlini voile mele, a zis Dumnezeu. Am ales un om care va împlini voile mele. În relația cu Dumnezeu, ascultare, credincioșie și voia lui Dumnezeu. În relația cu familia, încă o dată vă spun, măcar că nu-i nuntă, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, Dând cinste femeii ca unui vas mai slab ca unele care împreună cu voi vor moșteni harul vieții să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri și părinți, nu întărâtați pe copiii voștri. Despre ce vorbim? Familia modernă a intrat în derivă. La 4 secunde are loc un divorț. Omule, nu vezi că ți-ar de casa? Oprește-te, time out, nu mai face niciun pas. Ești în curbă, pune-ți centura de siguranță. Resetează-ți mintea. Îți fug privirile în alte direcții, la altele sau la alții. Omule, stop, nu mai face niciun pas. Mă rog lui Dumnezeu să armonizeze toate familiile din Viena. La noi în România, bisericile pe care le slujesc, știu cupluri din familie, unul merge la biserică cu mașina și celălalt merge pe jos. Sper să nu fie cineva în biserică ca unul să fi venit cu metrou și unul cu mașina. Când se duc și se dă jos din mașină, unul merge pe un trotuar, celălalt pe alt trotuar. Direcția aceasta, eram elev, aveam 16 ani, în moment dat a intrat profesorul în clasă de tehnologia meseriei și a zis: sunt foarte agitat, stimați elevi, sunt foarte agitat. Să pleacă cu interes la catedră și scrie un bilet. Scrie un bilet, îl împătură frumos și zice: Daniel, tu știi unde stau în Cugir, în oraș? Da, tovarășul profesor. Era anul 1970. Da, du acest bilet la soția mea. Eu, din curiozitate, ca orice om care are anumite curiozități la asemenea provocări, de-abia mă așteptam să ies din curtea școlii și am deschis biletul să citesc ce mesaj transmite familiei. Ce credeți că era scris acolo? Dragă soție, te rog să mă ierți că ți-am dat o palmă. Nici tu nu trebuia să dai cu polonicul. Relația cu familia contează înaintea lui Dumnezeu. În relația cu biserica, spune Sfântul Apostol Petru în 1 Epistola la capitolul 2, versul 5: și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Hristos. Iar dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa? Noi! Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, în timpurile contemporane nouă, dați-mi voie să vă spun, în relația cu biserica, nepăsare. La nimeni nu-i pasă de nimeni, dar lui Dumnezeu îi pasă. Lui Dumnezeu îi pasă dacă ție nu-ți pasă de serile de rugăciune, de serile de stăruință, de timpul de meditare și aprofundarea Bibliei, de timpul în care trebuie să ai părtășie cu biserica. Lui Dumnezeu îi pasă. Oamenii nu s-au schimbat, dar nici Dumnezeu nu se schimbă. Oamenii trebuie să înțeleagă că cu Dumnezeu nu se poate merge decât drept. Cu Dumnezeu nu se poate merge decât drept. În relația cu biserica și biserica contemporană nouă, nepăsare. Al doilea adevăr, capitolul 4, versul 3. Va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă. Tot vorbim și avem obligații omnilor în această fizionomie deformată, în salon unde vă fardați, vă cosmetizați, în toate, cum voi emiteți pretenția, sunteți templu Duhului Sfânt și că-L purtați pe Dumnezeu în cofragul acesta modificat. Nu vă supărați. Stați, dacă Duhul lui Dumnezeu te locui într-un asemenea templu, sau poate sta într-un asemenea edificiu, așa cum îl vedem, nu vă supărați, bine fac slujitorii bisericii că vă spun cum trebuie să vă comportați, că și Pavel îi spunea lui Timotei, îți scriu aceste lucruri în nădejdea că în curând voi veni la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Astăzi nu sunteți într-un loc unde e teatru, într-un loc unde trebuie să tribalizați cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu. N-ați văzut? Biserici unde cântarea nu-i cântare. Când aude Domnul că începe o astfel de cântare, o și ieșit afară din biserică. Dar ne dăm seama că Domnul e în biserică, o ieși din biserică. Domnul și pleacă. Vă invit împreună cu mine să ținem de adevărurile Bibliei. Să nu tribalizăm cântările de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dacă mântuirea vine de la iudei, atunci intrați și din curiozitate într-o sinagogă a evreilor astăzi și vedeți câtă evlavie, cât respect au față de locul unde se închină lui Jehova, Marele Dumnezeu. Oameni buni, transmiteți copiilor dumneavoastră, tinerilor din aceste generații, să respecte principiile Bibliei, că știți ce se întâmplă dacă nu se vor respecta? Vorbeam unor oameni, unde-i biserica din Efes, din Corint sau Tesalonic? Chiar dacă au rămas niște relicve istorice undeva, sau frânturi din clădiri, numai buha mai cântă singuratică în nopțile târzii și la ore târzii. Vreți să cânte buha pe bisericile noastre? Să cânte Duhul lui Dumnezeu? Oamenii să vorbească în alte limbi? Să ne restabilim relația cu Dumnezeu și să acceptăm învățătura sănătoasă. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Iată dar comportamentul nostru ciudat, neadecvat și nepotrivit în relația cu biserica. Nepăsare, nu suferim învățătura sănătoasă, fără dragoste. Dacă acestea le-am înțeles bine, iată că îmi revine obligația să fac următorul pas. Relația cu Dumnezeu, relația cu familia și relația cu biserica. V-am vorbit despre trei lucruri. Când vorbesc despre responsabilitate, îl aud pe Dumnezeu spunând aceste cuvinte. Dacă poporul meu se va smeri, dacă poporul meu se va ruga, dacă poporul meu va căuta fața mea și dacă poporul meu se va abate de la căile lui rele. Patru lucruri are Dumnezeu de a transmite în vederea schimbării radicale a stării de fapt. Dacă poporul meu se va smeri, nu vi se pare că am devenit prea aroganți? Nu vi se pare că suntem prea egocentrici? Nu vi se pare că suntem uneori prea naivi? Nu vi se pare că uneori ne concentrăm și într-un fel lăcomia a devenit o alternativă serioasă în competiție pentru noi pocăiții? Ce falsă trăire! Lăcomie despre care Biblia spune că e închinare la idoli. Oameni buni, ar trebui să ne scuturăm de aceste rele și să-L înțelegem pe Dumnezeu care ne cheamă la smerire. Dacă poporul meu se va smeri, cunosc în Biblie un om asupra căruia planează judecata lui Dumnezeu și nu sunt simple cuvintele lui Dumnezeu, ci ele au o anumită greutate când sunt exprimate, mai ales în cuvântul Ahab, voi mătura casa ta, voi mătura casa ta. Omul a înțeles mesajul lui Dumnezeu și a dat roba de rege jos, a luat sacul pe el, umbla smerit înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, obligat de atitudinea lui, a zis lui Ilie, du-te și spune lui Ahab, l-ai văzut cum s-a smerit? L-ai văzut cum s-a smerit? Toate aceste lucruri care le-am vestit că se vor întâmpla în timpul vieții lui, nu se vor mai întâmpla ci în timpul domniei fiului său după el. Fraților, la mai multă smerire. Scrie profetul Mica și pretenția lui Dumnezeu, ți s-a arătat omule ce-i bine, ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dacă pompocăit în stația de metrou nu-l vede lumea, un personaj ciudat și aparte, e o mare problemă cu pocăința, nu vă supărați. E o mare problemă cu pocăința. Dacă la noi în România, în stațiile de autobuz, un pocăit nu-i deosebit, el trebuie să fie retras, pe chipul lui trebuie să se poată citi blândețea iisusiacă acelui pe care îl poartă în inima lui, trebuie adevărată atitudine. Fraților, noi îl purtăm pe Dumnezeu în noi. La propriu și la figurat trebuie să se vadă Dumnezeu. La propriu și la figurat trebuie să se vadă Dumnezeu. Mă bucur că ați înțeles aceste adevăruri. Dacă poporul meu se va smeri, dacă poporul meu se va ruga, acolo unde se adună doi sau trei în numele meu, Domnul este prezent. Dar dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Dacă nu ne clădim rugăciunea pe unitate, e minimă nădejdea că Dumnezeu poate auzi rugăciunea. Vă propun, fraților, când vă rugați lui Dumnezeu, să vă construiți rugăciunea pe unitate. Între soț și soție să fie unitate, între părinți și copii să fie unitate, în biserică să fie unitate, în afara bisericii să fie unitate. Dacă ne clădim mesajul rugăciunea închinării pe unitate, e foarte posibil ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Când vă rugați, spunea Domnul Iisus Hristos, să nu bolborosiți aceleași vorbe cum fac păgânii, adică rugăciunea trebuie construită cu înțelepciune. Mă voi ruga, spunea Pavel, cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea, să ne dea Dumnezeu înțelepciunea aceasta. În al treilea rând, ochii lui Dumnezeu sunt peste cei fără prihană, urechile lui iau aminte la strigătele lor. Dacă nu-i neprihănire în viața noastră, sunt minime șansele ca Dumnezeu să asculte rugăciunea. Îndrăzneala pe care o avem la Dumnezeu este că dacă îi cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și spunea Sfântul Apostol Ioan că avem această îndrăzneală pentru că trăim după poruncile Lui. Clădiți-vă închinarea, rugăciunea, pe unitate, pe înțelepciune, pe neprihănire și pe trăirea poruncilor. Să ne ajute Dumnezeu în sensul acesta să gândim închinarea noastră. Dacă poporul meu se va smeri, dacă poporul meu se va ruga, dacă poporul meu se va abate de la căile lui rele, se va abate de la căile lui rele, stați în drumuri, este provocarea lui Dumnezeu, cartea profetului Ieremia, capitolul 6. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună? Aud pe unii oameni care au liberalizat amvonul și microfoanele și zic, nu contează pe ce direcție, pe ce cărare te urci pe munte, să ajungi acolo. Oameni buni, amendez o astfel de atitudine. Vă spun cu certitudine, Nu există decât o singură cale bună. Ați găsit-o? Vă identificați pe calea aceasta bună? Dacă nu, întrebați care sunt cărările cele vechi, care e calea cea bună, să găsiți o dihnă pentru sufletele voastre. Relație, responsabilitate, resurse și apoi rezultate. Dumnezeu a pus la dispoziția noastră cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul vector informațional care odată intrat în lumea gândurilor produce efecte responsabile. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere, este viu și lucrător și dăinuiește în veci. Contați pe acest cuvânt? Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul Domnului, în mod cer și sigur, va rămâne. Mă rog lui Dumnezeu să nobileze gândirea și mintea noastră în a avea plăcerea de a memora versetul 3, Cartea Apocalipsa, capitolul 1. Ferice de cine citește, de cei ce ascultă și păzesc lucrurile scrise în cartea aceasta, vremea este aproape. Vremea este aproape. Vremea este aproape. Știți de ce se tem iudeii evrei astăzi? Marile conferințe teologice demonstrează că ceea ce Biblia confirmă despre vremurile sfârșitului, că vor fi semne în soare, se pare că anul 2015 va fi și este anul sabatic iudaic. Niciodată în anul sabatic iudaic nu s-a mai văzut vreun semn în soare sau în lună. Anul 2015 va avea cel puțin 4 eclipse de lună. Una, o eclipsă se va vedea de la Ierusalim. Evreii stau cu ochii pe lună. Mai bine ar sta cu ochii pe el. Mai bine am sta și noi în aceste condiții. Când vedeți că se întâmplă aceste lucruri, spunea Domnul ucenicilor, voi să vă uitați în sus. Nu când ești nervos, refulezi și ești din pepeni, te uiți spre cer. Uită-te spre cer, că vremea e aproape. Fii înțelept și ia seama la aceste lucruri. Dumnezeu a pus la dispoziția noastră Duhul lui Dumnezeu. El va mărturisi despre mine, are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Dumnezeu a pus la dispoziția noastră oameni ai lui Dumnezeu. Aveți aici în Viena oameni ai lui Dumnezeu. E vremea în care cei iubiți suferă. Copiii au devenit tot mai neascultători de părinți. Este subminată autoritatea bisericii și slujitorii sunt sabotați de proprii lor colegi. Al doilea soț e mai rău ca cel din tâi. Asta e vremea în care trăim. Fraților, știți care e problema? La lege și la mărturie. La mai multă pocăință și apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu a pus la dispoziția noastră frații și surorile. Într-o armonie și părtășie binecuvântată, vă rog să vă relaționați unii cu alții. Dumnezeu nu l-a construit pe om să fie solitar, să umble de unul singur sau în gașcă. Dumnezeu l-a construit pe om să fie relaționar. Și în sensul acesta, construiască Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu punți de legătură frățească. Suntem capabili de acest lucru? Oamenii lui Dumnezeu trebuie să construiască punți de legătură frățească. Ca oamenii ai lui Dumnezeu însă, mă uit în Biblie, pilduitor și oameni de referință, vorbind de exemplu despre Samuel, Despre el citim, n-a lăsat niciun cuvânt al Domnului să cadă la pământ și așa trebuie să facă slujitorii biserici. Niciun cuvânt al Domnului să cadă la pământ. Citim în Biblie despre oameni care duceau o viață sfântă și erau cu frica lui Dumnezeu, spre pildă Simeon. Citim în Biblie despre oameni care și-au dorit să fie condoită măsură de Duh, și mă refer la Elisei, să vă dea Dumnezeu aceste calități, aceste virtuți, ca oamenii lui Dumnezeu să nu lăsați niciun cuvânt al Domnului să cadă la pământ, ca oamenii lui Dumnezeu să fiți condoită măsură din Duhul lui Dumnezeu. Ca oamenii ai lui Dumnezeu trebuie să ducem o viață sfântă și cu frica lui Dumnezeu. Noi să trebuie să veniți la biserică atât tineri cât și copii și toate familiile, nu de frica pastorului că iar scoate sabia de cioplire, de dăltuire a caracterului creștin. Nu o luați așa. Noi suntem responsabili de cuvântul pe care îl transmitem și vă rog, pus în practica trăită, zilnic, cuvântul lui Dumnezeu va schimba întreaga viață a fiecărui om în bine. Rezultate, auziți ce a zis Dumnezeu, voi asculta rugăciunile, voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ca rezultate la ceea ce ne-a spus Dumnezeu, ne-a transmis Dumnezeu, ne-a oferit Dumnezeu, fraților, ce își propune Dumnezeu? Dumnezeu își propune să asculte rugăciunile, Dumnezeu își propune să ierte păcatul și Dumnezeu își propune să tămăduiască țara. Nu o să credeți că Austria nu-i bolnavă, mă, România e bolnavă. Eu nu fac probleme nici în România cu alegerile, pentru că am citit în Biblie că orice orânduire vine de la Dumnezeu. Dar vă mai spun ceva, când Dumnezeu vrea să bată pe un om rău, îl bate cu unul mai rău ca el. Îl bate cu unul mai rău ca el. Vremurile nu sunt favorabile, sunt vremuri dificile, dar Dumnezeu, pentru perseverența noastră în punerea Scripturii în practica trăirii zilnice, Dumnezeu se angajează să asculte rugăciunile. De mult nu v-a ascultat Dumnezeu rugăciunile. Aveți rugăciuni care nu s-au ascultat de Dumnezeu. Nu vă puneți întrebarea, care-i motivația serioasă pentru care Dumnezeu face așa? Nu vă puneți această întrebare. Ori dacă ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să ne smerim, dacă noi, în adevăr, am fost interesați de aceste adevăruri pe care Dumnezeu ni le-a spus, să ne abatem de la căile rele, Dumnezeu promite că ascultă rugăciunile. Dumnezeu promite că iartă păcatul. Dar nouă Dumnezeu ne-a iertat păcatele și am venit la adunare astăzi în Viena, n-avem niciun păcat. Așa e că n-avem niciun păcat. Eu am mari probleme aici, problema păcatului, am mari probleme, eu am probleme. Nouă ni se pare că păcatele sunt doar cele grosolane pe care Dumnezeu le ia în calcul, iar păcatele noastre politicoase și rafinate Dumnezeu nu le ia în calcul. Știți până unde merge Dumnezeu cu mentalitatea Lui? Domnule, dacă în stația de metrou e un cerșetor și el îți cere și tu nu-i oferi, măcar că Biblia mă obligă să înțeleg imperativul gramatical celui ce îți cere, dă-i. Ia uite pe mulți și la noi, că doar și la noi în Zalău oprim pe la semafore. Deschidem portiera, domnule, dă-mi, dă-mi. Biblia nu spune cât să-i dai. Nu spune Biblia cât să dai și cât să oferi. Știți ce spune Biblia? Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Dar celui ce cere, dă-i. Ați văzut? Păcatele acestea pe care omitem, le omitem noi oamenii cu bună știință, aceste păcate rafinate, adică dacă știm să facem un bine, fraților, și nu l-am făcut, ce e asta? Păcat! Eu am astfel de păcate, da, dumneavoastră le aveți? Aveți astfel de păcate? Eu am mari probleme aici la acest capitol. Și culmea că mi-am și propus să mă împărtășesc. Dar este un moment de profundă cercetare acest moment și mă uit în Biblie că și emit pretenția că-s născut din nou. Asta e culmea, ce pot eu vorbi despre mine? S-a născut din nou. Și Biblia zice că cel născut din nou, Sfântul Apostol Ioan, nu poate păcătui. Cel născut din nou nu poate păcătui. Mi se pare un paradox acest lucru scris în Biblie, pe de o parte. Dar în același timp, Ioan fiind atât de tranșant cu adevărul lui Dumnezeu, cel născut din nou nu poate păcătui, ca să revină în sinteză după ce scrie cele trei epistole, și dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Fraților, ce aveți și ce avem pe Iisus Hristos cel neprihănit. Contrează trupul Domnului Iisus Hristos, nu a Sfântului Dimitrie, nu vă supărați. A Domnului Iisus contează și vă rog să contați pe El. L-avem ca mijlocitor. Și dacă El astăzi pentru biserica din Viena este mijlocitor, lui Dumnezeu nu-i trebuie multă vreme să ne ierte, dar noi trebuie să ne grăbim, să ne mărturisim păcatele și să ne lăsăm de ele să căpătăm îndurare, fiți sănătoși.